Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Дом творчести часов великого террору. На гэты забытый адрас я наумысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзеньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўтамабілі з адкрытым вакном і каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова «падблонь» для кожнага беларускага пісьменніка было напоўненае глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх класікаў, ды мала яшчэ што. Якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы узнаўляе сваю дзейнасць Куклукс-клан, Італія ў захапленні ад сваёй палітычнай навінкі фашызму, Іспанія гатовая ўзарвацца грамадзянскую вайною, Нямеччына звязвае сваю будучыню з нацыянал-сацыялістамі, Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў, а ўсясветны этэр напоўнены чароўнымі гукамі мажорных фокстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Колькі не чытаў пра тую эпоху, колькі не слухаў аповедаў сведкаў, так і не здолеў адчуць яе смаку. Мне так і не зразумець, як гэта можна жывога чалавека пасадзіць на вядро з пацуком. Што можна адчуваць, бяздзейна назіраючы, як адзін за адным знікаюць у невараць твае сябры і сваякі, з якімі яшчэ ўчора браў чарку і марыў пра грандыёзныя пляны. Кім трэба пачувацца, падпісваючы калектыўны паклёп на калегу? Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе адмінула? І сёння можна адно гуляць у адгрымелую вайнушку, надзеўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку саюзу пісьменнікаў з гэтай вось ужо амаль нікому невядомую назвай – «Падблонь». Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі, а тых, чый адпачынак у сонечнай падблоні перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы 30-х гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра падблонь ад братоў Вольскіх, Гарольда і Артура, для якіх яна была неад'емнаю часткаю дзяцінства. З Гарольдам Вольскім я сустрэўся летнім пагодным вечарам у Александраўскім скверы ў Менску. Гутарка ішла пад плёскат вады ў старадаўнім фантане ды лёгкую гаману моладзі, што апанавала сквер. Бесклапотная атмасфера нагадвала даваеннае кіно, не хапала толькі духавога аркестру.
Это каля Пухович, 1,5 километра от станции Пухович под Блонь. Вот это был двухповерховый дом. На первом поверхе столовая, подсобные помешкания, на другом зал танцевальный такие, там пианино, рояль стоял. И длинный коридор, и там шли комнаты. В каждой комнате семья жила, письменницкая. кроме там был еще летний флигель, бровенчатые такие, там тоже жили письменники. И детская площадка была, где дети жили. У Попошни 2-3 года мы жили отдельно, дети от батьковых. Там были воспитательницы и еще такое. Ну, там с письменников тоже. Чарот, Крапива, Бровка, Черный, батька мой, Кучер, Маур иногда жил там. Зарецкий был такой письменник. Тишка Гартный.
Як тяжко сполучаются счастливые твары на кадрах довоенной кинохроники с іншими картинками той эпохи, яких не сдымали на стужку. У 1921 годе Янка Купала переклал «Интернационал». Старый парадок мы зруйнуем могутным выбухом своим и свет на новый лад сбудуем. Хто быў нічым, той будзе усім. Што гэта значыць быць усім? Гэта ж не пра белыя штаны. Быць усім – гэта быць Богам, не адчуць у сабе Бога добра, а стаць усімагутным вяршыцелем чужых лёсаў. Прычым, каб выкрасліць свайго ворага з гэтага жыцця, не трэба самому нават марацца. Дастаткова аднаго допісу ў НКВД. На старых кінастужках крочаць тыя, хто сталі усім. Спадар Гаральд згадаў акадэміка Васіля Барысенку, рэцэнзіі якога былі сапраўднымі даносамі.
Такой эпізод, калі там быў Барысёнак жыў, яго сын быў Алік. Мы з Ігорам Крапівой, не за нешта ён перад намі, нам нешта нашкодзіў, ці што, мы пабілі добра, а потым прывязалі да столба, да дрэва і падпалілі касцёр. Ну, попугать его. В этот час шел Глебка с Кучером, Бровка с Кучером. Убачили и стали нас лупасить. Ногой под зад одному, а Крапива только лауреата получил сталинской премии. Ты Глеб Бровка Игорю под зад ногой влупил и каже, ух ты, несчастный лауреат. Это, видать, заиздростно было. Ну, отступили, наломали прутьев добрых там у Березняку. И подошли за них, дома облуцовали прутьями, и за забор убрали. Вот такой, такая была история. Это перед самой войной.
Петрусь Бровка. Паэт, стваральнік беларускай энцыклапедыі, чалавек з тварам плякатнага савецкага інтэлігента, пралетарская сківіца, высокі інтэлектуальны лоб і добрыя вочы з мудрых акуляраў. Адлівай у бетоне з кнігаю ў руках і стаў у выглядзе помніка ў кожным савецкім парку культуры. Такі жывы помнік можа стаяць за трыбунай з'езду, можа ўглядацца ў светлыя далі, можа прыціскаць партбілет да сэрца, можа нават шырокім праспектам ісці са шчаслівай усмешкай і палаючым значком сталінскага лаўрэата на штрыфелі. Але ўявіць, як гэты ажылы плакат у савецкім касцюме з шырачэзнымі штанінамі разганяецца і з усяго размаху дае падсрачніка шчасліваму сталінскаму піянеру, пасля чаго савецкі піянер, не здымаючы чырвонага гальштука, бярэ дубца, падкрадаецца ззаду да будучага сталінскага лаўрэата і з размаху лупцуе лаўрэацкую задніцу, намалюй такі вясёлы комікс у час, калі адбывалася гэтая сцэнка, і 10 гадоў без права перапіскі табе гарантаваныя. Неяк не вяжацца гэты эпізод з бесклапотным шчаслівым дзяцінствам, а яшчэ менш вяжацца з даросласцю шчаслівых дарослых. У сваіх паводзінах яны такія самыя дзеці, толькі больш жорсткія і падступныя, бо заўжды можна паскардзіцца бацьку і настаўніку. І ўсім вядома, чым сканчаецца бацькавая атата. На сённяшні погляд тое плякатнае шчасце было прымітыўным і ўбогім. Для спадара Гаральда яно скончылася пасля арышту Кузьмы Чорнага.
Я не пришел в 38-м году домой, и мне сказали, что Кузьму Черного арестовали. Я батьке сказал, что «О, Кузьма, дядька Кузьма, ворог народа». И тогда батька мне пощечину за так это легкую дал. После успокоился, говорит, завтра я таким же врагом народа буду. И сказал, кто такой Сталин, что за режим, все это мне в 38-м году сказал. Сказал, Николе, никому не об этом не кажи. Это меня так и посадить. Ну, тогда тоже так сам был исключен из ПАД, изнят за всех посад. И его, наверное, спасло то, что он, колесил в молодости, был сам чекистом. И тому, когда он дал встретил начальнику управления ЧК, тогда ГПУ, видать, называлось, я не ведаю, как. Чернышов таки был, потом он был начальник, командующий пограничными войсками далекого схода, и там загинул с Блюхером разом. Так он батька сказал, что я тебе уже с трех списков выключу. Вот это я ведаю. Так жили, все боялись друг друга.
Артуром Вольским я любовался. Римский профиль, высокородная сивизна, глубокий позерк. А про них хоть у мундир с эполетами, хоть у шляхотский жупан, усё будет до речи, без маскараду. Мы размовляли у залитым солнцем фойе театру юного глядача, где письменник працавал загадчиком литературной частки.
Конечно, это все вельми светло было. И рыбалки, и каля вогнішчу. Я памятаю, там неподалек есть такий гайок. Пойдут туда крапива, бровка, глебка, еще кто. Пляшку с собой приходят, разведут вогнішче и на роженечках сало. Смажать и хлеб подставляют, как капало на хлеб. И в мне дадут ковалочек сала с хлебом таким. И я с таким задовольнением ел, такая романтика. Конечно, горелку мне не давали. Патефон был, рояль был. Вот, вельми хорошо, до речи, спевала «Дегня цвет». Налаживались такие вечеры отпочинку. И так отпочинок был, але такие вечеры налаживались. Нехто читал верши, нехто спевал. Мы там дети пирамиды робили, модно было это, такие спортивные. Бильярдный стол велизный был. Я страшенно гонорился, что одной еще выиграл крапивы. У бильярд. Великий, соправданный бильярд. Крапива добро гулял. Да. У него в боку было, я помню, прикладеться так, он сам высокий. И потом он уже трошки стулил, сейчас тогда был высокие такие, киеты по кладе, помеж пальцев, и вока такое шерое, такое, ну я бы сказал, пильное такое. Так ладно, раз, и шаруя.
Вы слухали эпизод з новой книги Дмитра Бартосика «Клініка китайскага дантыста» у выкананні аўтара.